halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa idinku dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boggeyna internetka ee voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa habeennimo arbaca ah 13 bisha julaay sanadka 2022. Idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo safarkiisii ugu horreeyey isagoo madaxweynaha ku tegay Israa'iil, isagoo jimcahana booqan doona boqortooyada Sacuudiga. Orodyahanka Mo Farah ayaa oo sheegay inuu ku farxay in dowladda Britain aanay tallaabo ka qaadi doonin kadib markii uu sheegay in boqortooyada Britain uu isagoo da'yar ku galay si sharci darro ah. Waxaa kaloo maqli doontaan imaam ka tirsan imaamiyada masaajidda Minneapolis ee dalka Mareykanka oo kasoo kabanaya dhaawac kasoo gaaray nin Soomaali ah oo tuuray ku weeraray.
Dhaawaca igu yaalana waxa weeye waa ilaa 5 midyood, 1-2 iyo gacantoono dhaawac 3-4 iyo mid madaxa ah. 5 midyood baa igu taala. Alxamdulilah, adeer aad baan u fiicnahay. Alxamdulilaahi, waan seexdaa, wax waan cunaa, Ilaahay baa mahadle. Aad baan u fiicnahay, aad baan u fiicnahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan daraasad cusub oo lagu sheegay in ku dhowaad 2 bilyan oo qof oo dunida ku nool ay halis ugu jiraan fatahaado, dadkaasi oo intooda badan ku nool dalalka saboolka ah. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta gaaray Israa'iil isagoo oo bilaabay safar muhiimad sare u leh oo uu ku marayo Bariga Dhexe. Ujeeddada ugu weyn ee safarkan ayaa ah in uu xulafada gacanka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka, la iskuna soo dhaweeyo boqortooyada Sacuudiga iyo Israa'iil. Biden ayaa 2 maalmood ku sugnaan doona magaalada Qudus, halkaasi oo uu wadahadallo kula yeelan doono hogaamiyaasha Israa'iil ka hor intaanu jimcaha u duulin ama aadin daanta galbeed, halkaasi uu kula kulmi doono madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. Kadib waxa uu dhoofi doonaa Israa'iil isagoo duulimaad toos ah ku tegi doona Sacuudiga. Waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee sidaasi sameeya. Waxaana jimcaha wadahadallo la yeelan doonaa saraakiisha Sacuudiga isagoo sidoo kale ka qaybgeli doona kulanka madaxda dalalka Khaliijka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in safarkan oo ah kii ugu horreeyey ee madaxweyne Biden uu ku tago Bariga Dhexe isagoo madaxweyne ah u dhalin karo tallaabooyin ku wajahan asaasidda xiriir ay yeeshaan Israa'iil iyo Sacuudiga oo ah labada dal ee ugu awoodda badan xulafada Mareykanka ee gobolka. Safarka ayaa looga dan leeyahay xoojinta xasiloonida gobolka, dardargelinta isdhexgalka Israa'iil iyo dalalka Carabta, iyo ka hortagista saameynta Iiraan iyo gardarada Ruushka iyo Shiinaha. Biden oo gudaha Mareykanka ku wajahaya cadaadis ku saabsan inuu hoos u dhigo qiimaha shidaalka ayaa la filayaa inuu dalalka Khaliijka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan soo saarida shidaalka si qiimaha hoos loogu dhigi karo. Madaxweynihii Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa diyaarad militari uga baxsaday dalkaasi iyada oo ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale ee waddankaasi ka taagan. Ciidamada cirka ee Sri Lanka ayaa xaqiijiyey in madaxweynuhu uu u safray jasiiradda Maldiv isaga iyo xaaskiisa iyo 2 askari oo dhanka ilaalada ah. Ra'iisul wasaaraha Sri Lanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi oo dhan ah iyo bandow lagu soo rogay dalka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha Sri Lanka. Madaxweynaha iyo xubnihii la socday ayaa aroortii hore ee saacadda dalka Sri Lanka gaaray jasiiradda Maldiv. Baxsashada madaxweyne Rajapaksa ayaa soo gabagabeynaysa 10 sano oo qoyskiisu ay ka talinayaan dalkaasi Sri Lanka. Madaxweynaha ayaa dhuumasho ku jiray kadib markii Sabtidii ay dad badan galeen hoygiisa, waxaana uu ballan qaaday inuu xilka iska casili doono 13 bisha oo ku bagneed maanta 4. Walaalkii oo isaguna ah wasiirkii hore ee maaliyadda Basil Rajapaksa ayaa isaguna ka tegay Sri Lanka, waxaana la sheegay in uu ku soo wajahan yahay dalkan Mareykanka. Booliska magaalada London ayaa xabsiga dhigay 4 qof oo qayb ka ah baaritaan ay ku sameeyeen wax lagu tilmaamay dhaqdhaqaaqyada tahriibinta ee dadka muhaajiriinta ah ee ku wajahan Britain. waxay hay'adda dambiyada qaranka u sheegtay in koox abaabulan oo ay si bareer ah dadka ugu tahriibiyeen Ingiriiska iyaga oo wata baabuur waaweyn oo lagu tilmaamay baabuurta dhimashada. Baaritaanadaasi ayaa la xidhiidhay laba dhacdo oo kala duwan oo dhacay 2019, kuwaasi oo in ka badan 30 qaxootiga laga dhexlay laba baabuur oo ku kala sugnaa wadamada Holland iyo Faransiiska, waqtigaasi oo laba dirowo loo xidhay arrinta. Hawlgalkan ayaa noqonaya kii labaad ee ugu ballaarnaa ee ka dhanka ah dadka iyagu wax tahriibiya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 20 qof lagu dilay, 19 kalena lagu afduubtay weeraro ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyagu yaryar iyo weliba ugu yaraan 4 bukaan ah, kuwaasi oo nolosha lagu gubay iyagoo ku sugan xarun caafimaad oo ku taala gobolka waqooyiga Kivu, halkaas oo uu ka socdo dagaal ba'an oo ka dhan ah fallaagada. Weeraradan oo bilowday toddobaadkii hore ayaa lagu eedeeyey dagaalyahanno ka tirsan Jabhada Dimuqraadiga ee taabacsan kooxda Daacish, taas oo Mareykanku sanadkii hore ku daray liiska ururada uu aqoonsaday in ay yihiin ururo argagixiso. Marka la habeen wanaagsan dhigisyaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta Bariga Dhexe ay uga bilaabmay booqasho muhiim ah oo dhowr maalmood qaadan doonta. Biden ayaa safarkiisa ku bilaabay Israa'il, halkaasi oo uu kula kulmi doono hoggaamiyaasha Israa'il iyo Falastiin. Waxaa jimcaha uu gudbi doonaa dalka boqortooyada Sacuudiga. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in safarka Biden ay dhici karto inuu dhaliyo xiriir dhexmara Israa'il iyo Sacuudiga oo ah laba dal oo cadow isku ah, sidoo kalena isbahaysi xoogan la leh Mareykanka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan ku faahfaahinaya.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta Arbaca waxa uu tagay Israa'il si uu halkaasi uga bilaabo safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tagayo Bariga Dhexe, waxaana dadaalka ugu badan uu ku bixinayaa sidii xulufada Khaliijka ay looga dhaadhicin lahaa inay shidaal badan soo saaraan, iyadoo sidoo kalena la caadiyeynayo xiriirka Israa'il iyo Sacuudiga si ay isugu soo dhowaadaan. Biden ayaa laba maalmood joogi doona magaalada Qudus, halkaas oo wadahadallo kula yeelan doono madaxda Israa'il kahor inta aanu Jimcaha la kulmin madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas oo uu kulankooda ka dhici doono daanta galbeed ee la haysto. Intaa kadib waxa uu duulimaad toos ahi ugu duuli doonaa Israa'il oo uu ku tegi doonaa Jeddah, Sacuudi Arabiya, taasoo noqonaysa kii ugu horreeyey ee safar madaxweyne sidaasi sameeya maalinta Jimcaha, halkaas uu wadahadallo kula yeelan doono madaxda Sacuudiga iyo in uu ka qayb galo shir madaxeedka xulufada Khaliijka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in safarka oo kii ugu horreeyey ee Biden uu ku tagayo Bariga Dhexe isagoo madaxweynaha uu soo saari karayo tallaabooyin dheeraada oo ku wajahan sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka Israa'il iyo Sacuudi Arabiya oo cadow taariikhiya, laakiin dhinaca kalena ah xulufo Mareykanka aad ugu dhow. Waxaanu si tartiib leh markaasi ugu wajahannahay dhinaca iyo dhammaadka arrintaasi, ayuu yidhi sarkaal Israa'iiliya. Xaqiiqda in madaxweyne Biden uu booqdo Israa'il oo uu halkan si toos ah uga duuli doono Sacuudi Arabiya waxay soo koobaysaa, buu yidhi, dhaqdhaqaaqyo badan oo soo kordhayay bilihii ugu dambeeyey. Safarka Biden waxa uu ujeedkiisu yahay inuu kor u qaado xasiloonida gobolka, xoojinta isdhexgalka Israa'il ee gobolka, iyo ka hortagga saameynta Iran iyo gardarrada dalalka Ruushka iyo Shiinaha. Safarkani waxa uu xoojin doonaa doorka muhiimka ee Mareykanku ku leeyahay gobolka istaraatiijiyadeed ee waxtarka leh, ayuu yiri la-taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan oo warbaahinta la hadlay Isniintii. Biden oo cadaadis ka saaran yahay waddanka Mareykanka si uu hoos ugu dhigo qiimaha shidaalka ee kordhaya ayaa dhaawacay rajadiisa codbixinta ra'yiga dadweynaha ee la sameeyey, waxaana la filayaa in uu ku cadaadiyo xulufada Khaliijka inay ballaariyaan wax soo saarka saliidda si ay gacan uga geystaan hoosdhaca qiimaha shidaalka dunida. Booqashada Biden ayaa dubdhexaad u ah wadahadallo uu magaalada Jidda kula yeelan doono hogaamiyaasha Sacuudi Arabiya oo uu ku jiro dhexarsugaha Maxamed bin Salmaan, oo ay ku eedeeyeen sirdoonka Mareykanka inuu ka dambeeyey dilkii 2018 loo geystay wariye Jamaal Khashoggi oo lagu dilay dalka Turkiga. Kulanka inuu noqon doono mid looga laabanayo mowqifkii Biden ee ah in Sacuudigu uu noqon doono dal la go'doomiyo oo loo haysto dhimashada Jamaal Khashoggi, iyo sida aqalka cad uu maareeyay aragtida shirka iyo sawiradiisa in la baahin doono, ayaa si gaara isha looga hin doonaa. Kaliyaasha ayaa sheegaya in uu soo bandhigi doono walaacyada xuquuqul insaanka inta uu ku sugan yahay Sacuudi Arabiya madaxweyne Biden.
Adiyu Masihi Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaas inala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Orodyahanka caanka ee Mo Farah ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in dowladda Britain ay go'aansatay inaanay wax tallaabo ah isaga ka qaadi doonin kadib markii uu shaaciyey in dalka Britain lagu geliyey qaab tahriib ah oo aan waafaqsanayn shuruucda socdaalka. Orodyahanka Mo Farah ayaa sheegay in magaciisa runta ahi uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin, jinsiyadda Britainna uu ku qaatay magaca Maxamed Farax oo ay u bixiyeen dadkii Britain u soo tahriibiyey. Warbixintan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA-da qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Laanta socdaalka Britain ayaa sheegtay inaanay baaritaan ku samayn doonin Mo Farax xigay oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Associated Press oo ka soo xigatay BBC-da ayuu ku sheegay inuu go'aankaas ku faraxsan yahay. Britain waa dalkaygii, ayuu yidhi, haddii aanan helin macalinkaygii ibari jiray xiisadda cayaaraha oo magiciisa loo yidhaahdo Allen iyo dadkii soo tabantaabiyey markii aan da'da yaraa, ma aan lahaadeen dhiiranaanta aan sheekadayda dadka kula wadaago. Cagmaal Xuseen Cabdi Kaahin oo loo yaqaano Mo Farax ayaa sheegay inuu dad badan abaal ugu hayo geedi socodkii noloshiisa oo ay xaaskiisu kow ka tahay, kuna dhiirigelisay in uu sheekadan dadka la wadaago.
Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
Mo Farah ayaa fariimo lagu taageeray ka helay dad badan oo caalamka daafihiisa ku nool, waxaana sheegay in qaabka looga falceliyay sheekadiisu ay tahay cajiib. Sheekadanina aniga ayay gaar ii ahayd, ayuu yidhi, iyada oo shucuurtiisa laga dareemayo miisaanka ay lahayd inuu ka hadlo. Waagii hore inaan xataa qoyskayga kala xaajooda ma ay sahlanayn, ayuu ku yidhi Mo Farax wareysiga laga qaaday. Dr Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay adeegyada caafimaadka maanka ayaan weydiiyey saameynta ay caruurta ku yeelato dhibaatooyinka tahriibka iyo addoonsiga casriga ah.
Walaal, saameyn weyn bay ku yeelan kartaa ilmaha iyagoo yaraa tahriibiyey. Tahriibiyey markaan leenahay waxa weeye waa ilmo waaridkii dhalay usan la socon oo dad kale ay wataan oo meel wataa ama haysla ogaadeen waaridka maysna isla ogaani. Markay weynaadaan dhibaatooyin badan oo meelo badan taabanaysa noloshooda ayay la kulmaan. Sidaa darteed waddankan UK aan joogno waxay qasab ka dhigeen dadka professionalka, dhakhaatiirta, nurseska, macalimiinta, booliiska in sanad kasta ay sameeyaan koros ah waxa la yiraahdo Human Trafficking and Modern Slavery, dadka la tahriibinayo sida sharci darrada lagu tahriibinayo iyo addoonsiga casriga waxay u baxsheen oo ah qofkii inta qolo meel keento inay ku haysato say rabto ay ka yeesho. Marka dhibaato weyn bay u keeni kartaa ilmaha keligood la kacaynayo, la tahriibinayo, meelo kale waaridkood la'aantood la geynayo, dad kale gacanta ku haynayaan.
Cagmaal Xuseen Cabdi Kaahin oo loo yaqaano Mo Farax ayaa warbixin dheer ka bixiyey taariikhdii noloshiisa markii uu yaraa.
Despite what I've said in the past, my parents never lived in the UK. When I was 4, my dad was killed in a civil war.
Socdaalkii uu ku yimid Britain guushii uu labada biladood ee dahabka ahaa markii ugu horreysay ku guuleystay orodkii sanadkii 2012-kii waxa aanu ka mid yahay orodyahanada Britain iyo caalamkaba lagu jecel yahay. Boqoradda Ingiriiska ayaa ku maamuustay bilada loo yaqaano Knighthood, taas ayaana loogu yeeraa Sir Mo Farax. Dadka u dhaqdhaqaaqa dhibaatooyinka tahriibta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inuu Mo Farax daaha ka rago dibtii soo martay oo iftiimin doonta dhibaatada tahriibtu leedahay. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
halka dulin kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mid ka mid ah imaamiyada masaajidda magaalada Minneapolis oo lagu magacaabo Sheekh Cumar Cabdiraxmaan Maxamed ayaa kasoo kabanaya oo kasoo bogsanaya dhaawac kasoo gaaray markii uu nin uu ku tooriyeeyey gudaha masjidka Khaalid ibn Waliid. Haddaba Maxamuud Mascade ayaa imaam Sheekh Cumar ka wareystay sida shilkani uu dhacay.
Ana masaajidka iska dhex fadhiya oo quran akhrisan haya ayaa waxaa ii yimid nin midi la ordaya oo le waan ku dilayaa. Waxaan su-aal baan weydiinayo, maxaad ii dilaysaa? Waxaan ma inaan ku dilo maan rabaa. Tee aniguna marka inaan istifaaca ma ku talagalay.
Marka madidii sidee wax u dhaceen, siduu kuugu dhuftay, halkuu kaaga dhuftay, haddaad iga waran.
Alxamdulilaah, Ilaahay baa ii kaalmeeyey. Markaan wax gacanteeda ku jira waaye, waxaan ku talagalay kursigii aan ku fadhiyay inaan qaato oon isku difaaco oon isaga dhigo. Marka markii u horreysay waxay ahayd waxa igu dhacday gacanta midigta abay gagara gacanta bixda mididaas ay igu dhacday. Midigta markay igu dhacday dhiig badan baa iga yimid masaajidka dhexdiisa joogay. Gabadh iyo afar caruur ay la joogay gabadha waxay doontaa inay qabato waxaan ku dhifaray farax iska qala adiga ninka noo isida iska farmeeshada fadhi baan ku yiri de kursi waxaan isla soconaa markii dambe gacanta meed in noqotay bidixda ah waxa isku tala galay markii aan kamidii la qabsado markaas aan midii la qabsaday dhaawac ay ugu yaalana waxa weeye waa ilaa 5 midiyood ko laba iyo gacantana dhaawac 3 4 iyo mid madax ah 5 midiyood ay ugu taala
marka ninku waxa tiri masajidku soo galay isagoo madiwata wuxuu yiri waan ku dilaya miyaad istaqaaneen ma waxa dhexmaray baa jiray qof nuucay ayuu ah
kulli aqoon saasi Soomaali lahayn dadka wuxuu ahaa dhalinyarada oo magaalada dadku wuxuu nolosha ka dhacsan tahay banaanka magaalada ku arkay jiray waxna dhexmaray iyo waxaanu isugu nimid iyo midna ma jiro marka waxa weeye waxa aqoon uma lahayn
maxaad u maleynaysaa inay taas sababta uu inta madii u soo qaatay masaajidka ugu soo galay kuna yiri waa ku dilay
kulli ma garanayo laakiin markii aniga loo fiiriyo dadka dhalinyarada oo roogaysan nolosha ka dhacdin yahay waan u maleyn
marka isagii dhaawaca ku geystay markii uu ku dhaawacay ka bacdi ma isaga iska tagay sidee ku dambeysay markii dagaalkii
Masha Allah Mas'ad su'aashaas aad wanaagsan weeye masaajidkan isla dhax oranay ilaa 2-3 jeer baan ana tooray isaguna i tooray kursigii baa iga dhacay gacantaan isla galay marka dhinacyntan isugu tooray baan masaajidka arag qarar ka baa masaajidkan orod oo ga baxay ilaa isawi daba orday ilaa on ka galay maqaaxida needa oo ila daris inta ka galo ayuu midii ila daba orday
markaad maqaayada gashay maxaa dhacay
maxayda markaan galay isagii wuu qararay xaggaas dhinaca suuqa weyn buu qararay aniga dhig badan baa iga baxay dadkii meesha joogay baa igu isugu yimid waxa weeye aad bay maxay raahdaa in dhigii la joojiyo lagu tala galay ambalaasti baa la iwacay 10 daqiiqo kadib ambalaasti baa timid markaas ambalaasti la igu qaaday
marka adigu hadda caafimaad ahaan maxaad dareemaysaa
alxamdulillaah aad baan u fiicnahay alxamdulillaah waan saaxdaa wax waan cunaa ilaahay baa mahad leh aad baan u fiicnahay
isagii maxaa dhacay masiri buu ku baxsaday ma la qabtay ma la xiray sida wax u dhacay
Masha Allah su'aasha waan u baahanahay su'aasha inaad weydiiso isagii waa la qabtay wuu xiran yahay saacadan hadda aan joogno Mareykanka waxaan maleeyay wanti dhimeelaha weeye maxkamad buu leeyahay kiisas kala loo haystaa oo loo maxkamadeynaya markii ku waa dhamaada kadib baa kaygana loogu darayaa wuu xiran yahay ninkii dawladda gacanta ku haysa
markii waxa tiri waxaan u maleeynayaa inuu kamid yahay dhalinyarada ee nolosha ka dhacsa marka caafimaad ahaantiis ma qof waalan buu ekaa ma qof miir qaba qof nuucee ayuu
qof meel qabo ah laakiin mar uu caaba uu isafsi mar uu fiican yahay oo uu socdo dadka caadi ba ku salaamaya mar uu dadka cabu kamid yahay laakiin waxa hadda wuxuu ah meel laan hor ku jira ma garanay sababta dharka uu qaba dharka iska ma tuuro dadka uu salaama wax uu cunaa uu socdo dadka caadi ba kamid yahay
hadda adigu marka masajidkii aad imaamka ka ahayd ma ku noqotay mase wali kuma adno
alxamdulillaah wali ma aan ku noqonin laakiin waxa weeye waan ku noqdo marajeenaya hadii Ilaahay karaad noqdo waxaan ka baqayaa dadkii muxuu ahaay macaamisha ahaay dadkii ikhtiyaarta ah misaad ku soo tukanay inay iga naxaan ka baqayaa waxaan rabaa mar nambarku inta wuxuu ga yar madoobaan haye inaan sugo ilaa wiiga guriga joog mar ka dibna masajidka waan ku laabnaa insha Allah ta'ala waan ku laabnaa masajidki
waxa absi aad ka qabto in mar kale masajidka lagu soo weeraro ma jiraa
maya wax kama qaba sababtoo Ilaahay baan ku kalsoonahay diyaar baan u ahay daacwada meel walba oo aan joogo inaan daacwada wado go'aankaana ana iska leh ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay waqtigii la idinku talagalay inbaad imanaysaan diyaar uma hayna ka ista daacwada joojiya waan wadaya insha Allah ta'ala waxa ka baqayaana ma jira insha Allah ta'ala
masajidka qalbi muulid waxa ku yaala meel suuqa Kaarmeel ku dhagan oo wadada dhinaceeda amaankiina say u suqtaan
Masha Allah su'aal fiican weeye amaankaana inta ka horeysay security waxbaanu lahayn laakiin bari ahaan security-ga uu naga maqan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay karaal dan noqdo inaan muxuu ahay security-ga sunna waan rajaynaynaa insha Allah ta'ala
aaday u mahsiye waxa uu ahaa Sheikh Umar Cabdiraxmaan Maxamed oo Maxamuud Mascad uu ku wareystay magaalada Minneapolis isagoo ka wareystay dhaawacii ka soo gaaray nin ku tuuriyay gudaha masaajidka Khalid ibn Walid halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA gudiga madaxa banaan ee gargaarka suuqa waheen ee dhawaan ku gubtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in ay soo gaadhay lacag kor u dhaafaysa $9 million oo lagu talagalay dadkii hantidooda ku waayay suuqa waheen Khadar Akulle ayaa lacagta meesha ay ka timid iyo sida loo bixinayo ka wareystay Farxaan Liibaan oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee taakulaynta suuqa waheen
anigu waxaan ahay gudida ganacsada iyo culimada ee taakulaynta suuqa waheen waxaan la aasaasay maalmihii dhibaatoodu dhacday ilaa hadda lacagta soo gaadhay waxaan noqonaysaa سجال مليون يلا بقول يدور اللي حكونه دور المال
واقفين أن واحد شيء أن أنت هتجعنتك وهي سين أدغالها ولولي سين أن إنك صد لبق ذكرتين لكن واحد شيء مرة كدي دين أنا أي واحد بحسي مركا هداد يكتيد أن محيه العكر بحسين قدومي هداد كديبوا على سين
هرت ورنت هسا شيء سوى حنا لبق جدي ورنت ده واسكو ميدونا هودين على كود الشقية وده هو شيء مادة وزير كوقافته معركة شيخ الباني أنا جانا وحنو قبنا وحي برافي تكتر كي مادة أما جانا عساه النقطه ما شعب كعادي جابها النقطه يجون وحي قبته وحي هذا عالمي جا يكي مادة محوها دولة ده مركا يجو صدق تيار بهدا أنا جا مربا وحلب بحني مركا أنا وان وحب بحني وحن بحني العجا هاي صدق مليون لوا بقول يستيتون كنا دولار iyuna inta in ka badan bay ku dareen waa markii aan wada bixinay 7 milyan oo dollar ee dadka loo qaybiyay ayaa hayd
hadda si guud mid iyo laba xustid gudoomiye een meelaha lacaga ugu badan idin ka soo gaareen xagee ba kamida
meelaha ugu badan runtii ee lacagta ugu badan ka timi ee waxa weeye wadanka Mareykanka ee waxa ka timi muxuu aha wadanka hadii la soo isagana xuso muxuu aha Norway waxay ka timi Sweden ingiriiska lacag badan oo halka ka dambeeyso isku meel wada xidhnay sida qwaasi eedii laftida lacag badan ba ka timi South Sudan oo wadan yara way ka timi Soomaaliya way ka timi marka dal lacagay ugu runtii meel walba way ka imanayaan sida khadaro wulina way socdaano sidii baan maanta u dambeeyay baan lacag ka timi magaalada Boosaaso walaa boqol ka badnayd in soo gaadhay marka way socota
dadku dibti soo gaadhay marka aad eegto in ganacsatada iyo dadka ku ganacsanaya suuqan dhibaatooyin weli way haystaan maadaama suuqa xiran yahay dad badan waxay markaa is weydiinayaan rajo ka qabaan talo goorma gudidani hawsha ay soo gabagabeynaysa in haddii eegtid goorma isleedin hawsha way soo gabagabeynaysaano in shaqadan way dhamaanaysaa
wallahi de horta dhaawac uu ugu weynaa italkeenuna ma buurno waa garanayna markeen waxan ka jawaabi kareyno waynu fahmi kareyna inteebeynu marka hadda ahmeedda u weyn ee nin walba oo gudiidan kamida iyo xukuumadu ka fakarayso waxa uu warsideynu suuqi u dhisna oo dubin ugu abuurma marka inta hor wax lagu masquulsanaa madama dhaawac dhacayna weyna khald kuna dhacayo qaabka suuqu u sameysna oo aad u foolxuma وحتى قف في بلادنا كن نحمر الدي سوايات كيد إن وحنا الله أبو ريا الله سمينا يعني دق دق ود عينه وحوي كدوان إنه يسمينه ودي بريتو هذانا يعني دعين مرة بعد وحي دعي وين ودو دوين كيف فرنا وسدى هاين لقى دجال الله إلاليا وين بسمه الله دسا يل لقى إلاليا بعهن يتشين كذاهم وقولي شو الله دسا مركا سين الله وسعنه وحشر جودي إنجنيرها oo iyagu kala dooranayay cida la raacayo martin laxada loo sameeyay suuqa waa la soo sameeyay shirkad Suudaan aba ku guuleysatay way ino keentay waa la aqbalay iminkana waxay sameeynaan naqshadii inay ku sameeyaan structure-ki halkay leen ku maraya halkay maaragtay suuqa ku dhacaya marka waxaan u maleynayaa wax waqti aan fogeyn baanu filaynaa inay soo gaadho waxaan si leeyahay bisha 12-keeda ayay naqshadu u dhameystiran imanaysa waxaanu qorsheynayna waqti aan fogeyn ilaahay haduu ilaado jalla jalaluhu isu qil labilaabo bismihiisi
waan gartay marka gudoomiye halka hadaan fahmay waxa u jeedaan laba gudiin kasto tiin hadana waxaaday markaa in shaqadii qaran ururintuna way socotaa xaga kalena shaqadii laga fikiray suuqana inuu dhismo aan may hakano ismay taagine iyadana si looga fikiray way socotaa oo dadka sheegada ugu bishaareeyaan wuxuu yahay inay labadii shaqaba iska rab socdaan isagu dhaqtaa badan oo bilaabmayaan saasad jeeda
muhiimku waa in suuqa dhisno hata dad lacag aanu siinaa waxba tarimayso waxa weeye dhismaha ayaa wax walba ka awalsan way waa halkii seeska u ahayd inay nolosha soo noqoto meeshan dadka ku ganacsanaayo quri kuma noolay ninka wax ku yibinayo quri ma kuma noolay ummad dan oo de ila todoba nooc oo noqonaysa waa ku nooleyd oo istaba taalay dilaaliin bay lahayd wuxu kala qaada dad ka shaqeynaya bay lahaayeen qaar nadiifiya bay lahaayeen xataa marka laga tago qaar dawrsada bay lahaayeen ummadu waxay ahayd yani kumanaan qof ba ku noolaa meeshan oo marka inaynu xididka ay naga xidmay furno inay ilaahay la kaashanayna oo suuqii bilowno
oo hadayno qurxin kari weyno wuxuu lagu nabad galo oo de wanaagsan inagoo danteenii taalkeenii raacayna waa qodobka ugu muhiimsan ee ino yaala wana waajibina wada saaran suuqii inaan dib u dhisno iyada waxa way waa waxa ugu horeeyaan ku dhaqaaqayna hadii la ilaaha
kaasi waxa uu farxaan liban oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee taakulaynta suuqa waheen waxaanu magaalada Hargeysa ugu ramay wariyaha VOA da Khadar Akule hadii nagala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington haatan aynu ku wada nasanno mid kamid ah heesihii aan idin ku talagalay
VOA.
halka aad u nagala socotaan dhigaystayaal walaalanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Idaacaddeena qodobada kale aad ku maqli doontaan idinku soo socda waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta gaaray Israa'iil isagoo bilaabay safar muhiimad sare u leh oo uu ku marayo Bariga Dhexe. Ujeedada ugu weyn ee safarka ayaa ah inuu xulifada gacanka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka iyo in la isku soo dhaweeyo oo la isku keeno Sacuudiga iyo Israa'iil. Biden ayaa laba maalmood ku sugnaan doona magaalada Qudus ee dalka Israa'iil, halkaasi oo uu wada hadallo kula yeelan doono hoggaamiyeyaasha Israa'iil ka hor inta aanu jimcaha daanta galbeed kula kulmin madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. Kadib waxaa uu dhoofi doonaa Israa'iil isagoo duulimaad toosa ku tegi doona boqortooyada Sacuudiga, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee sidaasi sameeya. Waxaana isla jimcaha uu wada hadal la yeelan doonaa saraakiisha Sacuudiga isagoo sidoo kale ka qaybgeli doona kulanka madaxda dalalka isbahaysiga Khaliijka. Madaxweynihii Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa diyaarad militari uga baxsaday dalkaasi iyadoo oo ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale waddanka ka taagan. Ciidamada cirka ee Sri Lanka ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha uu u safray jasiiradda Maldiv isaga iyo xaaskiisa iyo weliba laba sarkaal oo dhanka ammaanka ah. Ra'iisul wasaaraha Sri Lanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan ah iyo bandow, waxaana sidaasi sheegay afhayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha Sri Lanka. Madaxweynaha iyo xubnihii la socday ayaa abaaro saddexdii habeennimo ee dalka Sri Lanka gaaray jasiiradda Maldiv. Baxsashada madaxweynaha Rajapaksa ayaa soo gabagabeynaysa 19 sano oo qoyskiisu ka talinayay Sri Lanka. Madaxweynaha ayaa dhuumasho ku jiray kadib markii sabtidii ay dad badan ay galeen hoygiisa, waxaana uu ballan qaaday inuu xilka iska casili doono ma 13-ka bisha oo ku beegan Arbacada maanta ah. Walaalkii oo isaguna ahaa wasiirkii arrimaha wasiirkii maaliyadda ee dalkaasi Sri Lanka, Basil Rajapaksa, ayaa isaguna ka tagay Sri Lanka, waxaana la sheegayaa inuu ku soo wajahan yahay dalkan Mareykanka. Booliska magaalada London ayaa xabsiga dhigay 4 qof oo qayb ka ah baaritaan ay ku sameynayeen wax lagu tilmaamay dhaqdhaqaaqyada tahriibinta ee dadka muhaajiriinta ah ee ku soo qulqulaya Britain. Waxayna hay'adda dambiyada qaranku sheegtay in koox abaabulan ay si bareer ah dadka ugu tahriibiyeen Ingiriiska iyagoo wata baabuur waaweyn oo qufulan, kuwaasi oo lagu tilmaamay inay yihiin baabuurtii dhimashada. Baaritaanadaasi ayaa la xiriiray laba dhacdo oo kala duwan oo dhacay sanadkii 2019, markaasi oo in ka badan 30 qaxootiga laga dhaxlay laba baabuur oo ku kala sugnaa wadamada Faransiiska iyo weliba wadanka Holland, waqtigaasi oo arintan loo xiray laba darawal. Hawlgalkan ayaa noqonaya kii labaad ee ugu badnaa ee ka dhanka ah dadka wax tahriibiya ee Britain. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay ugu yaraan 20 qof lagu dilay, 19 kalena lagu afduubtay weerar ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo weliba ugu yaraan 4 qof oo bukaan ah, kuwaasi oo nolosha lagu gubay iyaga oo ku sugan xarun caafimaad oo ku taala gobolka waqooyiga Kivu, halkaasi oo ka socda dagaal ba'an oo ka dhan afalaagada. Weeraradani oo bilowday 7 hore ayaa lagu eedeeyay dagaalyahanno ka tirsan jabhada dimuqraadiga ah ee taabacsan kooxda Daesh ee mayalka adag, taas oo Mareykanku sanadkii hore uu aqoonsaday oo ku daray liiska ururada uu aqoonsaday in ay argagixisan yihiin. Halka dhigistay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhiyay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqo la'aan ba'ani ay ku haysato gudaha dalka. Haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi iyo saaran tahay mas'uuliyadda arintaasi? Waa mowduuca aynu ku gorfeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي آدياد أياد أمها صنطهي رونتي سان أكسون هاي أمد الصوماليات شعبك الصوماليات وحي أبدايين دليرو هيروين أي كتوكتا عددك أما ترسيك شعبك الصوماليات وحان كالو أكسون هاي dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqalaan arrimaha noo caas kale ah oo dhibaatooyinka wadanka soo wajaha cidda mas'uuliyadda ku dhacayso waa dawladda dawladdu waa mas'uulkii ama waalidkii ama aabihi shacabka ayda ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saadraadeed dibka dugu weyn oo halkaan ka hadlan wax weeye baagmoodada haysta dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ka geysay gees saadartay dawladdu marka sida muuqata wax qorsha uga dagsan inay yareeyso baagmoodada ma jiraan waxa loo baahnaa in dawladdu markii wad ay sameeyso xog aruurin maartu ku saabsan dhalinyarada qaybooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maartay inay xirfado leeyeen inaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto waxa ay loo baahnaa oo kale waxa kamida ardaydu dhalinyarada ma wada noqon karaan jaamacadeen ama dugsi sare waxa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal loo abuuro macaahida farsamada gacanta macaahida maartay kalumaysiga kuwa maartay beeraha marka labada dawladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo la dagaalamaan baagmoodada
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay dr farax xaqiiqdii aniga raayiga isku raacsanay waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar u tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftoodii tusaale ahaan dawladda waa dawlad dadka dhan ay mas'uul ka tahay waxa weeye haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeye hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adii noqdaan maxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiiriso laakiin dhalinyarada waxa iska leh dhalinyarada laftoodii oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu waxbay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maarta uu la imaado maxuu ahaa xirfadiisi uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftoodii wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan maxuu ahaa fikrada ay maxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan wadankeena oo wadan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karo waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqeystaan maxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan maxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen Soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay waxaana kula talinayaa in ay laftood si madax banaan dowladda bisayn wax ka sugin si madax banaan laftood inay shaqo abuur u sameeyaan
Faarax waad maqlaysaa Cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jeheystaan dhinaca beeraha iyo kalumaysiga oo iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay Cali waa sax oo wadanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalumaysi iyo waxyaalo badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas oo wali waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iideysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalumaystaan macquul maaha qofka asoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu badi aado wax dhici kara maaha saadarta dawladdu waxa rabay inay diyaariso facilities kaas ama qalabkaas warshad yar oo sameysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso ka bacda ayay suragal noqon lahayd inay badda ka faa'iideysaan sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiyeed dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray meel qofku yaanba ku falaya beerta ama idiis macnaha gacmiisa la galaya idiis la galaya saadaladeed waxaan u soo jeedin lahaa dawladdu inay sameeyso tirakoob maartay iyo dadka maartay takhasusada laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida marba lagu bees gareeyo qolob meesha looga baahan yahay siyaas ee loo geeyo
Cali Faarax waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u sameeyso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
Xasan Kaafi waad maasan tahay marka labaad dawladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxu qabashada dhalinyarada Soomaaliyeed waayo dawladda dhalinyarada ayaa u baahan dalka 175 waxa la yiraahdo waa dhalinyar hadii marka dhalinyaradaas ay dawladdu ka gaabiso dawladdu ma wajireysaba marka mar walba laf dhabarta dalka iyo dawladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa in ayaga markii hore qofka uu asaga isbanaankiisa iskeena sababtoo ah hadii dawladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysta waa inaan ku beeskareynaa dawladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqalaanta waa inaan isku beeskareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisaa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arkay in dawladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dawladda waxaa jiray 2000 iyo muxuu ahaa 19-18 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dawladda shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadkood markuu ka dhamaaday contract-koodii uu dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyay haddana aan taaganahay haddana 1500 ba mar labaad dawladdu ay u sameynaysaa iyo kuwo kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keeno oo dhalinyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu tarjumaya shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen ba hadda waxa lagu soo wareejiyay dalka marka uu iska liitiraan karaa nidaamka selection kama wax lagu dooranayo laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada Soomaaliyeed qofar Soomaali ahayn kama shaqeynayso iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ka shaqeynayso marka waxaan aaminsanahay dawladda way u heelan tahay wax badan way u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alif ka qalloocday albaqar kama tooso marka waxa jira mushkiladan ardada dhalinyarada haysta hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yar yihiin oo wax baranayaan waxbarashada in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqeysan karaan waxa la mid ah xataa tacliinta heerta cadaad in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrolso waxa dhici karta wadamada adduunka waxa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka uu shaqatiga doonan iyo waxa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa mas-uuliyaddan 100% waxay ku dhacaysaa dawladda si u maareyn lahayd wax ayada u yaala oo laga rabay dawladda aan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad cardan weeye dawlad dhaqaale dawlad warshad leh maahan laakiin doorkoodii ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu yimaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirshi iyo Cali Maxamed Cali oo kamida dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu baahsan yahay Xasan Kaafi qoystay oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa nala socodsiinaysa Faadumo Yasiin Jaamac
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso waxaa jira dumar badan oo waayuhu ay kala irdheeyeen ragii qabay kuwaas oo la daalaa dhacaya korinta ubadkooda kuna dhirada inay buuxiyaan kaalintii aabe iyo midii hooyo ee qoyskooda Xaawa Maxamed Ibraahim waxa ay ka mid tahay barakacayaasha magaalada Boosaaso waana hooyo duruf adag ku korisa 7 ciyaal ah oo aabihii dhalay muddo 8 sano ah aysan nolol iyo geeri midna ku ogeyn hooyo Xaawo waxa ay sheegtay in saygeeda markii ugu wardambeysay uu ku sugnaa dalka Yemen barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay uga warantay sida ay ku weyday saygeeda iyo xaaladda iminka ay ku sugan yihiin iyada iyo caruurteeda
Yemen ugu baxay hadalkiisa taa waa la asay markii wixii ilmi wax yar oo hadda isqabo karaan oo ama kaalmay karaan ma aha gurigii aan leeyahay xamaashto aad 8 sano maqan yahay تهريب نموك بحيها مركا هذل كيس دان باب لواي إنو دنت إنو نولي أنا واركي هاي بمالك والله هاد واح إله هابا واح أصوان قف أو هاد أو لحقس هاي أو أرنتيس واحك شايكرا أو هاد أن هاي مالها حقن قف أو هاد أصو أجرو أم أتقي أم واحك شايكرا أو هاي مالك هاي وحي جر إله باوك إنو دنت إنو نولي هاي واح أن حقي جكرنا مالها
مركا كوور دن بيسي حقيق سوغنا
مركا سبحوك سوغنا يمنتوك سوغنا ماشا ساجوا ويري أن حوالان دداجوا كسوك هادل كيس مالسي أدي دقالهان ودعيمه
مي قصة نبادان عود كيس مغلو دقال
دقال كنتو دعين كهر با هادل كيس أنواي يعني
دقال هادل كيس
واقرت كهر هادل كيس واي مركا داد كيسو تاري واي ميل كسوا كراد أمو يمدو أسدهاي كولي أديغا ور كيسوا واي أدي
مي غعيار باو دشاي
تدوان ودالي
ولا ليس يو عيد اسكو دايدا إني راديان ودنع يمنو تحريب تمدرت
ولا ليس قوف ريجران ولا أنا أسيقي إي عرور تيدا أنت اسم جوكني أنا غانا دمر باهي قف حقا كصوبحو أسيقي ما أنت أوه راديو مالها أدي قف والبتيس باهي صوت من هذي أنت جو أم حق جو حق تيس الهيليكرا قف أسيقي بقوف رجر أو تيس هاي صوتو إنو صوبحو ورادي واين أي غانا أنا كان مدوّع قال كريو عرورا لا يهيو ماشوا كسوقيا أحد أو هجاجا ينما أخان هي قف كادو إلى هي وت أو ساس كل إنتو كل يرتم صانا خنا مكتيو هي مرك أرنت إلى هاس إنه نولي أنا حقيقي دسمعيو لكن كل إلى ما بدو مقيا ما دام أو أركتيس أن واسمنا الله أن الله أن أرساقه وقت خمونا أدي الحمد لله الشكر إله وما هذا صومال وين تسع وما هذا
هو حنتي وقتك المهم يجي
ما حنتي ما خبنا حنتي من وقتك جين قد هاي دنسيس يا كجرنا حنتي أو ما أنت وبوساس أنجوكنا أسيقنا وقتك ما لي أدي
اللي كجتك وبلنا مركع إن عد كسود بتهريب إنسان مسيين ويدين شو شقينا
ما يا أسيق وارد أنتي طلع إتام كم بهم أسيق أنا جالس قارقة أنا وضع قارقة عن كي كوجا هلو لو صاحت لأنا واجد بيوري ishe gan bixitaankiis heeway hadii baxdi kulay ilmaha waa ogtahay inuu adeer laheen aw awota aan laheen waa ogtahay noo soo tale waayaha insha Allah een xaqaan hele eriba daajin waa duurka ku jira oo yiri maalinka sano war dambeys duurka ku jira wiil hata lacag noo soo dhiyo
muddo intee sanaabaad xiriireysan marka
hal sano intuu shaqeeyaa hal sano oo asiga bixitaankiis iyo meeshaas asiga waa shaqeyn oo u yiri hal sano waa
waayay halkaas sano marka wax lacag ah oo aad ka haysaan ma jirto
maya wax lacag oo hadda Ilaahay ogyahay oo aniga ku sheegay ma jirto hadda wiil bagadaashiisa ma dhaqaaqan ani intan geeyaa ilmaha qof ii soo galay ma la tadawo ruux oo laba gabdhe ka dhayn shan wiil yihiin yaa ii soo galay hadda waa dhaqaaqa hadaan dho kale hadaw nool yahay ii hadaw dhinta dhaxdiisa waa sugooya wiil fasax ma galan wax wiji aan fasaxana ma haybo ina ilmaheega u xamaajto ilmaheega aan biisto aan hadda ku jooga Ilaahay ku tuugayaan ku mahadina
tareenka ilmaha ka waran marka maxay dhahan aabahay waa nool yahay waa dhintay
ha aabaha anaga hadduu wiil nolol leh oo qabnaa wiil geeradiis iyo noloshiis wax ka ka sheegi karaan laakiin aabaheen way nool yihiin leeyahay anigana mar walba aabaheen waa nool yahay lees ka dhaha
maxaa la oran jawaabaga magciisa hadii bal uu na dhageysanay
maxamed ibraahim asiga wallahi 35 meelahaas kan badna wiil taariikhiisa raata ma hay laakiin intaas qiyaastii kama badna
aduun ma qasan jirtaa
anaga 35 jira
taariikh ina dad dib ugu noqoto laba dhalin yara oo isku sameeyay oo is aaminay oo isku wanaagsan baad ahaydeen qoys bay ahba ahaydeen
haa he maadaama adigu qofku wax uu ka dhalo ina aamantid dantaaba kugu kala fiisabo
waada
hadaa maadaama aad ninkan ku qabo wax ka dhalo aabnimo u haysta masuulnimo u haysta muqtido marka aniga masuulkaan dhan waa ani ilmeyga masuulkeena ilaaha ahela ka saasiga damaantan oo asigana waa waayisanahay kulay sidii xaal wax u jira alaa og
marka uu dalka joogo ilmaha ma beeli jiray ma shaqeyn jiray
haa maasha Allah beelka inuu nasiihay yara batna wuxuu ilaahay gaar gacan oo ka shaqeeyaa wuxuu ilaahay u soo dhiibo nasiij jiray wixii in aadanimadiis oo meel hay calooshiis ma xukmi kar mugtay laakiin wixii oo aniga caruurteeda oo maalan aan ku cunteen oo nasiij jiray
wuxuu ku ciidaaran jiray hadii aad halkaan sano la xiriireysaa oo Yemen u joogay
asiga ilmaha soo yihiin caafimaadkooda ka waran aan walaalay intaan soo aaday haddana meeshaan aan ka shaqeeyaa ogaanteed la kulay anaa banay soo daryeelaa ilaa Alla yiraahdo alle yiraahdi dagaalkii baa dhacay qolay hadda hadalkiisana ma bahaayna marka hadda wax ku qanacsantaa inaa odagaagi mar uu sigto mar uu iman doono raja aba qabtaa
sabab ha hadda ilaahay raal ka naqdo inuu rimaado oo wada xariir ayaalkii soo dhaxgalo aan rajeeyaa ilaahay laga yeelo
dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay waxa ay sababeen in qoysas badan ay kala lumaan kuwaaso intooda badan ay sanduruuftu u saamixin inay isheelan waxana inta badan dhibaato ka soo gaartay dumarka qaar kood oo nolol adag kala kulma korinta iyo daryeelka qoyska barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaas ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe waa Fadme Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu maasan tahay Fadmo Yasiin Jaamac oo nolosha xisinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halka tala socoteen waa laanta Soomaaliga VOA daraasad cusub oo laga soo saaray dalka Jarmalka ayaa lagu sheegay in malaayiin qof oo dunida ku nool ay halis ugu jiraan fatahado daraasadan ayaa sheegtay in 90% dadkaasi ay ku nool yihiin dalalka faqiirka ah warbixintan waxaa inoo soo diyaariyay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc
In ka badan 1.8 billion oo bulshada dunida ayaa halis ugu jira fatahaado sida ay muujisay daraasad cusub oo la sameeyay. Badi dadkaasi ayaa degan dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo ama u meel dhexaadka yahay ee qaaradda Aasiya. Iyadoo 4 ka mid ah 10 qofba ay ku nool yihiin nolol saboolnimo ah, tirada ayaa si weyn uga ballaaran qiyaastii hore loo sameeyay. Waxaanay muujiyeen in halistu ay diin tahay marka la eego kuwa aan awoodin inay iska xejiyaan amaba ay ka soo kabtaan fatahaada. Qiimeynaha lagu sameeyo halista fatahaadaha ayaa caadiyan loo tixgeliyaa halis marka la eego xilligaasi la joogo, taasoo aad ugu badan wadamada qaniga ah ee ay yaalaan dhaqaalaha badan. Daraasadan cusub ayaa diiradda saartay sida fatahaadu ay bannaanka ugu soo saarto saboolnimada, iyadoo lagu daabacay daraasadana joornaalka Nature Communications. Ayaa ay ku jirta xogta halista ah ee fatahaada ee dunida oo ay la socoto xog ku saabsan xadiga bulshada iyo waliba saboolnimadu. Daraasadan ayaa sida oo kale diiradda saartay meelaha fatahaadaha 15 cm amaba ka badan ka dhacaan ugu yaraan 1 mar 100 kiisanaba celcelis ahaan. Daraasadan ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 90% dadka halista ugu jira fatahaadaha daran ay ku nool yihiin dalalka saboolka ah balse aanay ahayn kuwa qaniga. Iyadoo in ka badan 780 million oo fatahaada ay beegsadeen dadka ku noola wax ka yara $5 iyo bar maalintii. Farqiga weyn ee u dhexeeya halista fatahaadaha badan iyo weliba saboolnimadu waxa ay shidaaliyaan wareegyo halis ah oo isugu soo biyashubta kafeejignaanta fatahaada ee dalalka qaniga, kuwaasi haysta aga badan oo ay kula tacaalaan fatahaadaha bilowgaba. Waxaa sidaasi sheegay Jaron Ayres oo ah cilmi baare halista fatahaadaha kana tirsana jaamacadda Fry ee magaalada Amsterdam. Inkastoo aanu qayb ka ahayn daraasadda, qiimeynta cusub ee fatahaada dunida ayaa soo baxday waa ay ka sarreysaa qaar ka mid ah kuwii hore, iyadoo mid ka mid ah daraasadii hore ay saadaalisay in 1.3 billion oo qof ay waajihi doonaan fatahaada daran marka la gaaro sanadka 2050, iyadoo tiro in yar un ka hooseysa 500 million ay maanta waajahayaan sida lagu xusay daraasadan cusub. Daraasadani ma tixgelinayso qiimeynta ilaalinta fatahaadaha sida barkadaha ama marinada biyaha, taasina waxay luminaysaa sawirkii. Waxaa sidaasi yidhi Bruno Mers oo biyaha ku takhasusay kana tirsan xarunta dhexe cilmiga geologiga ee Jarmalka, kaasoo aan qayb ka ahayn daraasadan, waxaana uu xusay in mar haddii fatahaadu ay tahay wax la filayo aad loo ilaalin karo sida dalka Holan oo kale.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo joogay socodsiin warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idin ku talagalay.
Shabbat.
codadkaasi fanaaniinta Kinsi iyo Xarago ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington. Idinla sidaas iyo habeen wacan oo wanaagsan.